Vítejte v Infotalks, moje jméno je Vojta Kristen a dnes je mým hostem celoživotní energetik Vladimír Hlavinka, někdejší člen představenstva ČEZu a ředitel jaderné elektrárny Temelín, nyní majitel a předseda představenstva technologicko-energetické skupiny Orgres Group. Mluvit budeme o bouřlivém dění v tuzemské energetice, o tom, jak rychlý bude konec uhlí v Česku, zda by stát měl energetickou skupinu ČEZ zcela ovládnout a nebo ji naopak více privatizovat, a v neposlední řadě se dotkneme i toho, kolik bychom v Česku měli postavit nových jaderných bloků, abychom v budoucnosti nebyli zemí blackoutů. Pane Hlavinko, vítejte v Infotalks.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já začnu od konce, respektive od končícího zdroje energie, tedy od uhlí. Je jeho konec otázkou politickou anebo biznesovou?
Dobrá otázka, děkuji, na úvod krásná. Tak já si myslím, že v danou chvíli v České republice se bavíme o tom, že je to kombinace. Politickou otázkou je to z toho titulu, že v období roku 2018, kdy se domlouvaly v podstatě kapacitní platby, tak tehdejší česká vláda to buď to pominula, nebo prostě to nedopočítala a o tu kapacitní platbu si stejně jak Němci, Poláci, Belgičani nepožádala.
A dnes nás to bolí.
Jo? Takže nás to trošku doběhlo, protože ta energetika je běh na dlouhou trať, takže nás doběhl rok 2018. A tím pádem se nám začínají prosazovat v tom portfoliu zdroje, které mají nízké variabilní náklady, což jsou samozřejmě jako zdroje jako obnovitelné, ale ty mají zase tu nevýhodu to, že jedou jednak souběžně, to znamená, když svítí, když fouká, u nás většinou svítí, tak dodávají dostatek energie, no a když nesvítí a nefouká, tak jako zase potřebují být něčím nahrazený. A tím pádem, když svítí, fouká, dodávají za skoro minusovou cenu, jsou odpojávané uhelné zdroje, nicméně ty uhelné zdroje jsou projektovány jako takové, že prostě poběží nějakých množství hodin v roce. Když podkročíte to množství hodin v roce, tak jako přestanou vycházet, protože jako hold nedávají marži a tam vás dobíhá ta ekonomika.
Tak, já se ptám z jednoduchého důvodu, protože v posledních měsících stále více slyšíme určité výhrušky dokonce, nebo varování před budoucím stavem. Slyšíme to od například Pavla Tykače, slyšíme to od představitelů ČEZu, že budou muset z pohledu ekonomiky a vzhledem k těm chybějícím kapacitním platbám muset uzavírat jaderné elektrárny, dřív se než se čekalo. Politici hovoří o roku 2033, tito pánové mluví o roku 2026, 2027, což je za dva roky, za tři roky. Je to podle vás reálné? Že během tří let v Česku přijdeme o uhelné zdroje kvůli ekonomice jejich provozu?
Jo, to vnímám úplně naprosto reálné, nicméně jako ne v odborné literatuře a oficiálních materiálech, jako je hodnocení zdrojové přiměřenosti, který podle metodiky Evropské komise dělá každý rok ČEPS, tak se to objevuje už asi pátým rokem.
Ale politici na tato hodnocení úplně nechtějí slyšet.
No tak nás doběhla zase ta ekonomika, jak říkám, běh na dlouhou trať a v podstatě, jestliže vám něco nevychází a jste soukromý investor, tak jako přece nebudete provozovat něco, co vám nevychází. Tak je potřeba si sednout za jeden stůl a vyřešit to, protože pokud by to nastalo, to znamená, že by jako nedošlo k nějaké dohodě, tak jako pak jsme buď to země, která je závislá na importu, teďka otázka, odkud se bude importovat, a druhá věc je jako za kolik. Jo? A to samozřejmě, jako, protože všechny tyto kroky ve finále jsou promítnuty do ceny pro konečného spotřebitele, to znamená, to by se určitě jako konečným spotřebitelům, což jsem já, co jsou průmyslové podniky, nelíbilo.
Pokud odhlédneme od toho importu, což politici chtějí vyloučit, chtějí být svébytnou a samostatnou energeticky zemí, jaká řešení jsou na snadě, aby se vykryl ten nedostatek elektrické energie, o teplu ani nemluvě? Připomeňme, z uhlí aktuálně pokrýváme přibližně 40% české spotřeby. Pokud by to začalo vypadávat skutečně během tří let, dejme tomu, byl by to skutečně rapidní nedostatek?
Tak já si myslím, že tady jako je role státu nepominutelná a ta role státu, řekněme, v predikci toho, co vůbec chce a jakým způsobem je schopen se na to připravit. Jo. Protože nechat, řekněme, na liberalizovaném trhu, a my pořád jako ten liberalizovaný trh máme, jako soutěžit proti sobě na jedné straně fotovoltaiky, které mají tu nahodilou výrobu, proti uhelkám, plynovkám, ostatním, to znášíme do systému, který tady nějakou dobu vyrůstal, tak vnášíme nějaký nový prvek a ono nám to nefunguje. zcela jednoznačně ten trend k tomu, že v podstatě bychom měli nechat planetu jako v lepším stavu, než jsme ji převzali jako každá generace, ať se to jmenuje Green Deal nebo Fit for 55, mě celkem jedno, tak jako ten je správný. Jo. Ale není to možno dělat jako živelně tím, že to prostě nechám na trhu a on to nějak vyřeší. To znamená, já musím vědět, jaký bude náběh těch obnovitelných zdrojů, ten se snaží dodržet, a ne tím, že prostě dám subsidy a ono to nějak dopadne. A k tomu musím projektovat, jako jak dlouho potřebuju tu stávající soustavu, která se provozuje s těmi stávajícími zdroji, jak se provozuje, a tu se snažit udržet a snažit se ji udržet jako nějakými podpůrnými mechanismy. Jo? A toto já v podstatě nevidím, tento plán. To znamená, pokud to necháme čistě na ekonomice, tak je zcela možný, že prostě jako soukromí vlastníci, kterým něco nevychází, tak jako nebudou do práce na řekněme nekomunikaci státu, chybu státu, neschopnosti narysovat nějakou trajektorii, dát tomu nějaké regulační mechanismy, jako tak to nebudou dělat. Jo. Tak to odpojí, ale pak jako se jako padnem do toho, že budeme muset to někud dovážet.
Takže vy to, že Česko se stane importní ekonomikou dříve, než se předpokládalo, dejme tomu až potom 2030 hovořili ty mafy ČEPSu, že budeme importovat, a tak předpokládáte, že to přijde dřív?
Já si myslím, že pokud se to opravdu nechá tak v takovém stavu, jakém to je, tak to přijde dřív, nicméně ty rozhovory se vedou. Druhá věc je, že by to byla velká chyba. Jo, to, co jsem říkal, že 2018 nás doběhl teďka, 2024, jo, tak jako teďka, kdybychom to nechali, tak jako nás to doběhne. A to riziko, které já vidím, že se s vaničkou vylije dítě, protože jako ta citlivost koncového zákazníka na cenu energie je jako značná, takže se řekne, hele, to byla úplně blbost, celý ten Green Deal, jo, a tímto způsobem jsme schopni v podstatě zamrazit zase nějaký stav, který je. Dám příklad. 2008, 2009 budovali se fotovoltaiky s nějakou nesmyslnou provozní podporou, pak jsme museli napravovat nějakýma daněma mimořádnýma, ale co to znamenalo? Jako v podstatě od roku 2010 skoro nestavěli fotovoltaiky. Jo. A já se bojím, že se jako blížíme do tohoto stavu, kde v podstatě, když správně nezareagujeme, tak jako v podstatě se zvaničkou vylije dítě a zase jako bude nějaký zamražení v podstatě něčeho, co má podle mě logiku.
Já jsem vás představoval úvodu jako celoživotního energetika. Mě by zajímalo, jak vnímáte tu současnou diskuzi o energetice, právě o tom, jestli je to ode zdi ke zdi, od, dejme tomu, uhlí, respektive jádro těch stabilních zdrojů, těch permanentních zdrojů versus zastánci těch obnovitelných zdrojů, které sice zažívají rozmach, ale mají i své nedostatky, o kterých se třeba tolik nehovoří.
Tak, ta diskuze. Je samozřejmě rozdíl Česká republika a jiný země.
U nás
je to v České republice daný tím, že my jsme tak trošku rezistentní, nebo dlouhodobě jsme i z té vládní úrovně byli rezistentní proti zelené energetice, proti jako řekněme novým směrům, a snažili jsme se bránit to status quo. Takže jako se nám trošku jako ty dva tábory jako vyhranili. Jo? A ono to nemůže dopadnout 10-1 nebo 1-10. Jo? Tam bude nějaký mix, nějaký kompromis. A je to o tom se spolu bavit, jo, a analýzat ten kompromis, jo, analýzat ten mix jako takovej. Není to o tom, že jako všechno bude na plynu, nebo všechno bude na uhlí, nebo všechno bude na jádru a obnovitelných zdrojích. V podstatě bude se muset najít mix, ale ten základ, který je, tak to opravdu není jenom o zdrojích. Jo. Je to o tom, že na to musí být připravena distribuční soustava, přenosová soustava, obchodní modely, musí se víc zapojit jako obyvatelstvo v rámci komunitní energetiky. Je to v podstatě o tom, že tam energetika se opravdu mění, ale tak trošku se mi zdá, že opravdu jako ji měníme tím, že to necháváme, že si to nějak sedne. Jo. A to je podle mě špatně.
Když jste hovořil o tom, že to nemůže být 10-1 nebo 1-10, já si vybavuju slova Petra Fialy na energetické akci v Senátu, to tuším bylo, který mluvil k roku 2050, kdy předpokládá, že 50% energie budeme čerpat z obnovitelných zdrojů, 50% z jádra. Je to za vás reálný, realistický scénář tohleto?
Já nevím, já v danou chvíli technologicky, když to měl zhodnotit, tak...
Technologicky z pohledu české energetiky, jejich potřeb, jejich nároků a tak dále?
Tak to úplně nevidím, že by to bylo možný. Jo, protože ty technologie v danou chvíli nevidím. Jo.
A technologie mi myslíte?
Teďka myslím to, že když máte energii, tak očekáváte, že si zapojíte v zásuvce a budete tam mít energii celý den a nebude vám vypadávat, že ji budete mít do frekvenci 50 Hz a že v podstatě ji budete mít dostatek podle toho, co si budete zapojovat do toho sítě. Jo. Jestliže je to 50 na 50, tak jako se bavíme, že těch 50 zdrojů bude, řekněme, regulovaný, regulovaných, 50% bude neregulovaných, ale ty neregulovaný mají, řekněme, to specifikum, že vyrábí jako nahodile podle toho, kdy jsou přírodní podmínky. Jo. A v tu chvíli vy k těm neregulovaným musíte dodat něco, co vyrovná tu jejich externalitu, kterou vnáší do té systému. A což je akumulace. Jo? A teď, když se bavíme o akumulaci, tak všichni je udáme baterky. Jenže to je prostě den noc. Já potřebuji akumulaci zima léto. Jo. Já potřebuji tuto akumulaci a to jako zatím nevidím, že by jako nějakým způsobem se tady rozvíjelo. Jo? To znamená, já můžu samozřejmě vybudovat 16 gigawattů instalovaných výkonů ve fotovoltaikách, ale jestliže mám ten minimální řekněme, průběh a tu spotřebu v létě, tehdy, když oni vyrábí kolem 6-7, tak jako ten zbytek bude odpojený. A pokud to nebudu, jako nějakým způsobem akumulovat, pokud jako nebudu jako to schovávat do budoucna. Ale zase, jako to neznamená, protože ten jeden letní den je, ten druhý je taky slunečný a třetí je taky slunečný. To znamená, jako to není o akumulaci jako den-noc a překlenutí v podstatě toho krátkého období. A to je o té další akumulaci. A to tady zatím nevidím.
Ostatně to je vidět většinou během zim, když v Německu přestane foukat a větrníky u Severního moře přestanou foukat, a tak co to dělá s cenou energie právě i díky nedostatečné akumulaci, která vlastně mi připomíná trošku paní Kolumbovou. Všichni o ní mluví, nikdo ji neviděl, alespoň v tom kontextu, jak o ní mluvíte vy, jaro, léto, respektive na ty další časové horizonty. Vidíte aspoň výhled do budoucna příštích 5-10 let, posune se akumulace, znáte, ta spojená nádoba obnovitelných zdrojů výrazně jde dopředu?
Tak nevymýšlíme vymýšlený. Jo. To znamená, v danou chvíli přece nejde o to jako vybudovat množství fotovoltaik, ale aby se dostala ta jejich výroba na trh v období, kdy potřebují, protože chci snížit emise CO2. Jo. My vždycky jako, tak trošku jako se odpojíme od toho, že snižujeme emise CO2. To znamená, jako jestliže si chci mít emise CO2, tak se podívám v tom létě, kdy se vyrábí, tak se podívám dobře, tak nespotřebovávám energii, elektrickou energii, ale mohu to třeba přeměnit do tepla. Jo, proč teplou užitkovou vodu teplárny nejsou bonifikovány za to, že teplou užitkovou vodu dělají právě z této energie? Jo. Můžu to přeměnit do vodíku, můžu to přeměnit do sušení biomasy, když vysušíte biomasu a necháte si na zimní období, tak jako v podstatě jako zvýšíte výhřevnost o řekněme 30% a tím jste v podstatě naakumuloval. Takže nějaký zázračný metody, jo, jako samozřejmě technologicky jsou, jo, ale jako ještě nejsou in the money, ještě jako nejsou.
Mě by zajímaly ty reálné use case pro české prostředí, protože ano, máme tady přečerpávací elektrárny, máme tady vizi zeleného vodíku, máme tady další věci, o kterých jste hovořil, a mě zajímá skutečně ta funkčnost, ta jejich reálná aplikace.
Reálná aplikace v podstatě den a noc jsou baterky, trošku delší období je vodík, jo. Úplně delší období je sušení biomasy, jo. Ale ten základ, co je, když chceme snížit, znova říkám, když chceme snížit emise CO2, tak jako je to v podstatě jako přenos do teplárenství. Jo.
Vrátím se k tomu hodnocení zdrojové přiměřenosti, o kterém jste tady hovořil. ČES varuje, že bude růst počet takových těch ČEPS, pardon. Varuje, že bude růst počet těch oken, kdy v zásadě nebude elektrická energie právě proto, že nesvítí, právě proto, že nefouká a právě proto, že budeme, co by Evropa, stále více závislí na elektrické energii z obnovitelných zdrojů, to znamená z těch nestabilních, z těch nereagovaných. Souhlasíte s tímto výhledem a bude to znamenat riziko větších blackoutů nejen pro Česko, ale i pro Evropu?
Tak já nemyslím, že by to bylo úplně jako o blackoutech, protože jako pořád je to o tom, že hodnocení zdrojové přiměřenosti nedělá jenom ČEPS, ale dělají to všichni. Jsme propojeni v jedné soustavě, to znamená, a jsou tam nějaké scénáře a ty scénáře, jako v podstatě podle nich by se ta která vládní garnitura měla pohybovat, protože ono ustát toho, ale budete mít dražší energii, dražší regulovanou složku a občas vám nepůjde. Jo? To asi neustojí jako žádný politik a žádná politická strana. Takže je potřeba jako si z toho scénáře vybrat jako ten, který je realistický, ten, který jako je zvládnutelný, ale především jako k němu nastavit ty mechanismy, aby se stál ten scénář. Jo. Takže jako z mýho pohledu ano, ten scénář, který se nechá na trhu, postavíme fotovoltaiky, ale ono je stejné postavíme, protože ty trhní mechanismy jako to zvrátí, protože banka, když budete stavět fotovoltaiku a budete ji stavět proti tržním cenám energie, tak už vám nepůjčí. Jo. což taky jako není úplně dobře, jo, jako, takže musíte najít mechanismy, aby jako se tady vystavilo dostatek obnovitelných zdrojů, aby jako vyráběli v okamžiku, kdy potřebují, aby spotřebovávali, aby vyráběli do spotřeby a nikoli, že jsou postavěny a odpojený. A jako a k tomu v podstatě potřebujete doladit ten zbytek té soustavy. Jo. Proto říkám, že iluzorní, jestliže necháme odstavování uhelek nebo i budování nových plynovek jenom na trhu, bez toho aniž jako by to bylo sladěné s tím, jak to chci postupně nahrazovat, jak to chci postupně utlumovat, tak je to v podstatě jako neřízený, je to živelný a jenom čekáme, z které strany nás to kopne.
Mně napadá slovo diletantský, teda spíš než neřízený a živelný.
Upřímně řečeno. Bych takhle zase diletantský bych to neřekl. Zase na druhou stranu úplně objektivně. Jo. Dlouhou dobu my jsme byli takový oportunisti, že jsme v podstatě tu zelenou energii si říkali, jo, to jde z Bruselu a jako oni to jako a Němci, Holanděni, Belgičani, Francouzi v podstatě pracovali na schématech, jako rozpracovali si svoje věci. My jsme byli trošku oportunisti, trošku jsme zaspali v tom, aby jsme si obhajili aspoň to, co máme. No a teďka ta vláda jako za poslední dobu se snaží dohnat. Jo. A snaží se dohnat, jako samozřejmě, protože tady jako, řekněme, snaží se modifikovat systém, který se tady vyvíjel desítky let. Jo. A vnáší tam nové prvky, to znamená, ne vždycky se všechno domyslí, ale jako ten směr je správný. Jo. Takže jako to není o tom, že jako je to diletantství, ale je to o tom, že prostě jako je potřeba domýšlet do konce a je potřeba si v podstatě vést tu debatu. A zase já tu debatu z té vládní úrovně vnímám, že jako je otevřená a je snaha to pochopit, je snaha v podstatě jako slyšet i ten názor odborný. Ale nikdo z nás, je to nová situace, je to něco jako revoluce v energetice, to znamená, nikdo z nás nebyl ten revolucionář, nezažil to, jo. Století páry, jako pravděpodobně nikdo nás nepamatuje, ale je to něco podobného.
Vy jste zmínil plynové elektrárny, o kterých se hovoří, že by mohly částečně vykrýt ten ústup uhelných elektráren. Je to reálné? Protože pokud se podíváme na časovou osu, řekli jsme si, že vzhledem k nějakým predikcím ceny povolenek a tak dále hrozí, nebo odborníci mluví o možném uzavírání uhelných zdrojů kolem roku 2027. Jak dlouho trvá postavit plynovou elektrárnu v nějakém dostatečném množství tak, aby to dokázali nahradit ten výkon, který bude chybět?
Tak jako to samozřejmě trvá 2 roky, jo, jako když to
bez povolovacího procesu,
protože to je relativně jednoduchý. Popravdě řečeno, většinou to bude na teritoriu tam, kde je nějaká uhelná elektrárna, ale já bych trošku jako brzdil ten optimismus. Ano, uhelka má poloviční emise, jo, nicméně plynovka má poloviční emise, nicméně pořád musíte vnímat to, že v našich podmínkách je plynová elektrárna pořád tou závěrnou elektrárnou, to znamená, ta má tu nejvyšší cenu. A to odstavování uhelných elektráren není z titulu jako povolenek. Jo? To je z titulu toho, že jako jsou vytěsňovány z toho provozu v těch měsících, kdyby ještě měli vyrábět. To znamená, oni jsou plánovány na to, že prostě poběží s tím load faktorem, jo? Řekněme 40-50%, jo? Ale ne 30%. Protože pak musíte rozpustit veškeré fixní náklady, které máte, musíte rozpustit všechno a z toho titulu oni se nedostávají jako do ceny. Jo? To znamená, tady jako, jestliže budu chtít ty uhelky provozovat jenom tu zimu a jenom, jak to bude potřeba, tak jako někdo musí nahradit jako to rozpuštění těch fixních nákladů, protože pak se nedostanou jako do peněz.
A kapacitní platby, jak jsme si řekli, tak ty jsme zapomněli vyjednat.
Ale pořád se bavíme o tom, že ty plynovky, ta cena energie, která z nich leze, tak je jako vyšší než cena energie, která leze z uhelek.
Pojďme k jádru. Je jádro spásou pro Českou republiku v tomhle ohledu? V kontextu toho, co jsme se teďkon řekli?
Já se obávám, že jako používat slovo spása, jako za prvé nejsme ti, kteří by měli být spaseni, jako nejsme ještě v tom stavu. Za druhé, jako tady není jeden jediný nástroj, kterým je možno tu situaci řešit. Jo? To je kombinace nástrojů a jádro určitě pomůže. Jo?
Ale z pohledu dodavatele té stabilní energie toho baseloadu.
Určitě, ale pojďme se bavit o tom, co je v danou chvíli jako na stole. Jako je na stole tender na 4 bloky, kde v podstatě ty první 2 bloky pravděpodobně nahradí jenom Dukovany, který jako když bude to dostavěný, tak Dukovany se vypnou.
Takže já vás jako nechci podstatě opravovat, ale není na stole tender na jeden až čtyři bloky,
jeden až čtyři,
protože zatím není politicky rozhodnuto, kolik to skutečně bude.
Jeden až čtyři, tak ono politicky rozhodnuto není, ale jako v podstatě pak se ptám, jako co by bylo to jiné rozhodnutí. Jo? Jako, protože takhle, Dukovany budete muset nahradit, jako na tom ta lokalita je limitována množstvím chladící vody, ta je limitována tím, kolik se tam leze výkonu, a to jsou tak maximálně dva bloky. Pak jako máte jako další dva bloky, které někde můžete stavět. Jo? Ale v podstatě jenom v okamžiku spuštění nahradíte to, co odstavíte. Takže když postavíte jeden,
to je jeden za jednoho,
tak je, nebo dva, tak je to jeden za jednoho, a pak jako v podstatě, co budete dělat. Takže jako v danou chvíli ano, jádro může vykrýt, řekněme, ten největší disbalans, jo, to znamená, vemte si, že když jsme v 90. letech odsiřovali celý portfolio jako v České republice, tak se odstavilo 2000 MW v uhlí. No a to bylo přesně nahrazeno tím Temelínem, takže se nic moc nestalo. Jo. Takže teďka jako uhlí se bude odstavovat a v danou chvíli musíte nahradit 6000 MW. Jo. Takže částečně můžete plynem, částečně můžete jádrem, jo, a plyn se zase vnímá jako nějaký takový přechodový. Ale znova říkám, není to jednak jedné, je to o jiným mixu, je to o kombinaci, je to o trošku složitějším přemýšlení, jako co za co. A není to tak, hurá, uzavřel jsem tender na jádro a já to někdy, a je vyřešeno.
Nicméně z pohledu české energetiky bychom měli jako Česká republika chtít postavit všechny čtyři bloky, o kterých se nyní uvažuje, to znamená dva Dukovany, dva Temelín?
Pokud budou platit ty projekce, tak určitě.
Co malé modulární reaktory, o kterých se hovoří jako o určité spáse nebo jako doplňku, dejme tomu, do toho mixu, o kterém tady vy hovoříte. Já se trochu přiznám, trošku mám zatím pocit, že je to podobné jako s tou akumulací, s tou velkou baterkou, která taky někde neexistuje. Už existuje funkční malý reaktor?
Tak neexistuje. Já mám v kanceláři pana Bečváře, knížku od pana Bečváře, taková červená tlustá bichle, jmenuje se to jaderné reaktory, jaderné elektrárny, a tam jsou jaderné výtopny, a ta knížka je z roku 84, jako jo. Takže malý modulární reaktor. Malý modulární reaktor, když si to prvně si musíme ukotvit, co vnímáme malý modulární. Takže malý je výkonu 500 MW, takže jako zhruba Dukovany. Modulární, ta výhoda je v tom, že se částečně vyrábí na závodě a montuje se to trošku jako Lego. To znamená, snížíte ty náklady jako ty investiční. Ale aby se vám vyplatil malý modulární reaktor a tím pádem ty investiční náklady na to instalovanou megawattu jste dostal jako do srovnání s tím velkým, protože ty velký se staví proto, abyste stáhli jako náklady na megawattu, tak byste musel mít opakovaný. To znamená, ne jich budovat jeden, dva, ale musel by se třeba po Evropě budovat 20. Jo? To znamená, já tomu začnu věřit, až se v Evropě neobjeví, ale rozvine ta iniciativa jeden evropský modulární reaktor, kde se budou podílet všechny státy.
A měl by být teda jeden a ten samý reaktor malý modulární po celé Evropě? Neměl
no stejně jak Airbus, jo? Protože pak snížíte náklady na to, že jsou úměrný. Další věc je, že to bude mít jednu licenční bázi, ne každý stát si bude dělat tu svoji lokalizaci samostatně a vnášet tam to, ty svoje, řekněme, nápady toho, jak to vylepšit, jo, protože to každý vylepšení do toho standardního procesu zase stojí jako peníze, jo, a bude to opravdu opakovaný. Pak jako máte nižší servisní náklady, nižší náklady na palivo, máte nějakou úsporu, jo, ale jako pak se bavíme o tom, že je to jako evropský projekt. Ale pokud jako každý výzkumný ústav, každá instituce si bude dělat svůj modulární reaktor, tak si myslím, že to prostě nezafunguje. Jo.
Není běh potom vytvořit co nejfunkčnější prototyp, otestovat v reálných podmínkách a potom na něm stavět dál?
Jo, ale když si to bude vyvíjet tady pět typů, tak pět typů spolu bude soutěžit a ten trh jako zase není úplně takový, že by to pokrylo, jako že by se tam uplacírovalo pět typů. Jo. Proto říkám, když bude evropský projekt, tak jako tomu budu věřit, když nebude evropský projekt, tak si myslím, že to opravdu bude jako zase nějak tak dostraceno.
ČES, pokud se nepletu, tak počítá s vybudováním, s umístěním asi 13, 10 až 15, tuším, malých modulárních reaktorů právě v těch mimo jiné v jaderných elektrárnách má typované už lokace. chce umisťovat už od 30. let, pokud se nepletu, rok 2033-35.
To už bych musel mít na stole teďka projekt, který jako dopracovávám do prováděcí dokumentace. A musel bych začít licencování, jo, protože jenom licencování tady tohoto typu, a když by to bylo v České republice, tak počítejte rok, dva, jenom licencování před státním úřadem.
Pořád je to jaderná elektrárna.
Je to jaderná elektrárna, to znamená požadavky na fyzickou bezpečnost, radiační ochranu, jadernou bezpečnost, havarní připravenost musí být stejný jak u toho velkého. A pokud by nebyli a chtěli bychom je podkročit, tak já budu první, který se bude poutat jako k těm branám, protože to jsou principy, na kterých je to stavěno. A toto nenačalo. Další věc je, pokud chci vybudovat a mít v roce 2035 takový fleet elektráren, jo, tak jako, i kdybych zapomněl na to, že jako to nezačalo se ani licencování a nemám ten projekt, tak už teďka jako musím mít pro tu, řekněme, jadernou rezervanci číslo 2 jako kapacity na to, abych jako v podstatě měl palivo. Jo, když se podíváte na jako uranu pravděpodobně po světě, nebo ne pravděpodobně, uranu je dostatek, jo, ale pak ho musíte konvertovat a konverzních kapacit už úplně dostatek není. Jo. No a pak jako ho musíte obohatit, no a to je obohatit se závody, které mají nějakou volnou kapacitu, tak jsou bohužel tam, kde to nechcem posílat. Jo. To znamená Rusku. Jo. Takže jako pak jako souběžně s tady tímto jako musí jít jako dobudovávání těch obohacovacích a konverzních kapacit, ale ty to budou obohacovat a budovat jako konverzní kapacity tehdy, jako když budou mít zakázky. A dokud je nebudou mít, tak je nebudou zakázky. Takže jako ono zase všechno souvisí jako s tím, že musíte mít pokrytý celý ten řetězec. Jo? Takže já jenom opakuju, na snížení jako CAPEXu na instalovanou megawatt hodinu musí být nějaký kompletní, musí být dostatečné množství zakázek. Jo. Otázka je, kde se to začne vyplácet, jestli s těma 10 nebo 13. Já bych podporoval evropský projekt s jednou licenční bází, řekněme s jednou dodavatelskou strukturou, a tak jako Airbus.
A vy jste tady použil teď ten termín druhá jaderná renesance. Předpokládám, že hovoříte o Evropě jako celku. Můžete to rozvést v zásadě a vidíte ten trend celoevropský? Toho, že se chceme navracet k tomu jádru, k této energii?
Tak určitě. Jako proč říkám druhá? Protože jako ta první byla někdy jako v roce, já nevím, řekněme do Fukushimy, jo, kde se říkalo, kolik se vybuduje bloků a jak v podstatě tímto způsobem půjdem k tomu sníženému množství vypouštěného CO2. Pak jako nastala Fukushima, nastaly stres testy a v podstatě nějaký ústup. No a teďka, co vidíte, tak jako jak ve Švédsku, tak jako v zemích, kteří provozují Francie, tak jako naraz začínáme přemýšlet a oprašujeme ty long-term operation programy, jako jak doprovozat delší dobu, jakým způsobem můžeme v podstatě ten fleet rozšířit, ten jaderný, a co s tím uděláme. Takže jako toto je ta druhá řekněme, jaderná renesance.
Nezapomněli jsme to jako Evropané budovat jaderné elektrárny. Mluvím o tom výpadku know-how, výpadku zkušeností lidských zdrojů. Když se podíváme na současné budování jaderných elektráren, platí v zásadě pravidlo, že vždycky se to protáhne o několik let vybudovat jadernou elektrárnu. Trvá něco mezi 10-20 lety, pokud se nepletu. Cenově samozřejmě to jsou dvojnásobky až trojnásobky těch původních cen.
Tak zase, jo, to je potřeba trošku si rozebrat, jako proč se to protahuje, jak se to protahuje. Takže pojďme jako postupně. Takže ano, jaderka je velice složitý zařízení, který, když ho stavíte, tak potřebuje spoustu licencí. Takže přijde ten dodavatel, který třeba má zkušenosti, teďka už Francouzi si nabili dvakrát se nabili s tím, že stavěli Old Kyoto a Flamanville, takže jako asi nějakou zkušenost mají, ten tým mají postavený, nicméně oni jdou na tu zemi, kde budou dodávat a tam začnou jako ty lokalizace, jo? A začnou se dodělávat jako ty systémy a jako na co jsme zvyklí, na co nejsme zvyklí, takže jako v podstatě každý ten reaktor je trošku jiný. Jo? Já dám příklad, jako Jasovské Bohunice 1-2, to byl jiný typ, ale 3-4 a pak to končilo Mochovcema 3-4, to byl 11. 12. blok a jako všechny vypadají jinak. Jo. A nejsou to jenom ty zdokonalení, ale vypadají jinak. Jo. Takže jako první více náklady jsou v tom, že si to doprojektovává každá země sama a částečně dozor, částečně provozovatel vnáší tam ty svoje know-how
pravidla.
Jo, na pravidla. Jo. Druhá věc je samozřejmě jako potom, jak máte připravenou tu dodavatelskou sféru. My bohužel v České republice tím, že v roce 2014, myslím, vláda SocDem a ANO odpískala v podstatě ten tender, který byl připravený, protože nebyla ochotná jako se podepsat pod nějaký financování, protože nebyla ochotná podepsat, jo. Tak jsme v podstatě ztratili tu generaci padesátníků, kteří dostavovali Temelína, kteří byli schopni nastoupit. A nejenom jako u ČEZu, nejenom u dodavatelských firm, ale i u výrobních firm. Takže jako teďka máme rok 2024, než bude, řekněme, uzavřen tender, než se něco začne, tak jako si myslím, že už nebudeme mít úplně moc způsobilosti a budeme začínat skoro od nuly. To jsme prošustrovali v podstatě velkou příležitost. Jo, protože my jsme tady to měli. Ale pořád jako jsem optimista, protože je spousta firem, které v České republice zůstaly v energetice, dodávají, jsou schopni jako v podstatě se nějakým způsobem znovu dostat do toho směru. Nicméně nikdo z nás asi nebude chtít budovat firmu na jednu zakázku. Jo.
Protože proto je pozitivní zprávu, že tady hovoříte o té druhé jaderné renesanci po celé Evropě a možná v kontextu i toho, co zmiňujete, že tady zůstaly ty firmy a nějaké know-how tady v Česku pořád je, tak Česko by na to mohlo vydělat na té druhé jaderné renesanci, pokud se skutečně ukáže že ten trend tady bude.
Mohlo by vydělat, nicméně nemyslím si, že by mělo vydělávat na tom, že dodá celý turbinový ostrov nebo část jaderného ostrova. Spíš bych jako se soustředil na nějaký takový jako finesy, speciálnosti, kde se vydělává jako třeba víc, jo, protože jako opravdu nemáme ani ten průmysl, který jako je ještě před tím dodavatelským, to znamená těch surovinový typu ingoty, typu válcovny, to fakt opravdu jako asi nemá smysl jako začít revitalizovat jenom na jednu zakázku. Jo.
Pojďme do závěru na ČEZ a jeho budoucnost. Společně s budováním nových jaderných bloků se tady rozvěřuje otázka, která tady už je nějakou dobu. Jak by měl vypadat ČEZ? A já bych se vás chtěl zeptat na váš názor, protože tady se mluví o tom, tady je několik scénářů, jako politici mluví o jeho možném rozdělení na nějakou špinavou čistou část, výrobní, distribuční a tak dál. Druhá možnost je, že by stát teďkon vykoupil minoritní akcionáře. Připomeňme, že stát vlastní 70% přibližně v této firmě a de facto by tak firmu zestátnil. A třetí scénář je, že by naopak se zbavil části svých akcí, poslal je například na burzu do free floatu a narostl by tak podíl menšinových akcionářů. Která z těchto cest je podle vás pro českou energetiku nejlepší? Začali jsme těžkou otázkou a končíme těžkou
úplně,
otázkou.
To úplně není jednoduchý. Spíše potřeba trošku podstoupit dál a říct si a důvod proč. Jo? Ten důvod proč je přece o tom, že jestliže se mají stavět jaderné bloky, u kterého počítat NPV a návratnosti a finanční ukazatele s tou standardní metodou na 10 roků, tak to vám proto žádný akcionář nezvedne
minoritní
ruku.
Akcionáře nechtějí minoritní, stavět jádro.
To je ten hlavní důvod, proč jako se přemýšlí o tom, co s ČEZem a jakým způsobem s ČEZem jako nakládat. Druhá věc je, že samozřejmě to je řešitelný i jiným způsobem, než jako, řekněme, měním vlastnické struktury, to jsou ty různý kontrakty for difference a tady tyto věci, které jako v podstatě tady toto řeší, vis Hinkley Point ve Velké Británii, takže jsou i jiné metody. Jo? Já řeknu, proč já jsem zdrženlivý s tím hýbat se strukturou vlastnickou ČEZu, proč jako mě to úplně jako nesedí, protože řešíme problém jako jiným způsobem, než by měl být řešen a podívám-li se jako na svět, tak já jsem za posledních 10 roků několikrát se zúčastnil jako konzultačních prací pro různé energetiky, srbská, kazašská, různé a Proč si zvali nás jako z České republiky, protože se dívali jako na ČES jako na vzor přechodu, řekněme, z toho národního podniku, státního podniku, 100% vlastněné akciovky a organizování trhu a energetiky, což v podstatě z té výrobní základny po nabití distribuček, po nabití dolů, řekněme, vytvoření konkurenčního prostředí, tak oni nás berou jako vzor. Já úplně jako nevím, ani jedna z těch variant, kterou vy jste najmenoval, tak mě nesedí.
Vy jste pro status quo.
Já jsem pro status quo a nalezení, řekněme, řešení toho, jak financovat dostavbu bloků. A pokud je to strategická investice, tak jsou tady metody, jak financovat strategické investice. Podívejte se, Finsko, Manakala princip spoluinvestování, contract for difference. Rozhodně to je způsob, který se musí zvažovat a rozhodně to je způsob, který jako může být jiný, než zahájit spory s minoritními akcionářemi a dlouhodobé soudní spory.
Já zkusím nabídnout ještě jednu hypotézu, kdy po v zásadě té energetické krizi, kterou jsme tady měli poslední 2-3 roky, která tady přišla, tak se státy Evropské unie, včetně České republiky na energetiku začaly dívat mnohem více jako na strategickou oblast, mnohem více než dříve. Možná i z toho důvodu vidíme EDF ve Francii, podobnou společnost jako s postavením jako ČES v Česku, kde stát také vykupoval menšinové akcionáře. Podle některých odborníků je to vzor i pro ČES. Každopádně ty trendy k tomu, aby stát ovládal energetickou infrastrukturu a výrobu elektřiny v Evropě asi vidíme.
No já bych nesouhlasil s tím, že tady byla energetická krize. To pro mě to nebyla krize, to byla normální reakce trhu. Normální reakce trhu byla na to, že v podstatě celá ta struktura, kde třeba státy nesplnily jako tu svoji roli, jo, proto já jsem trošku jako opatrný ke vlastnictví státu a řízení státem.
Já myslím, že domácnosti se svými fakturami by souhlasily spíš, že to krize
ale
byla.
Ale to nebyla krize energetiky, jo, to byla krize toho, že jsme se dostali do stavu, kde jsme byli vydíratelní z pozice jako dodávek a řekněme množství dodávek a ceny plynu, jo. A tam jsme se dostali
důvodu, jak jsme měli postavenou energetiku.
To bylo z toho důvodu, že jsme neodreagovali na rok 2008, kdy to Rusové zkusili poprvní. Jo? A od té doby jsme na to zapomněli, padlo to dolů. Mimochodem, to se stane teďka, zase se ceny ustabilizují a zase zapomeneme, že něco bylo. Jo? A celá německý přechod na zelenou energetiku byla přes plyn a jako dohody s Rusama. Jako úplně, když to řekneme, naplacato. Jo? Takže jako jediné, co bylo, tak jako bylo to, že jako vznikl strach a panika, že jako nebude dostatek plynu, i když toho plynu bylo dostatek. Takže normální taková reakce v liberalizovaném trhu, výkvity cen nahoru, což bylo nepříjemné, dotklo se to nás všech. Jo? Nicméně zase obyvatelstvo zareagovalo tak, že ty úspory těch 15% úspor udělalo obyvatelstvo. Jo? To znamená, obyvatelstvo reálně jako vyřešilo tu krizi. Jo?
To je pravda. Takže, a nezdůrazňuje se to dostatečně, podle mě.
Nezdůrazňuje se to dostatečně. Jo? Takže jako není to o tom, že by byla energetická krize, protože zdroje byly pořád stejný, zdroje primární byly stejný. Ano, byl strach z toho, že nebude plyn. Jo? A ten strach vyvolal v podstatě ten pík. Jo?
Takže to byla psychologická reakce.
Je to standardní trh, jako jak akcie. Jo? Vemte si akcie Tesly, taky jako vám plavou podle toho, co Muzdrova prohlásí a co řekne, jako, že půjde napravo nebo nalevo a podle toho plavou akcie, když to úplně zjednoduším. Jo? Takže byla to standardní reakce, takže nebyla krize, jako podle mě. Jo? Protože pořád zdrojově, jak z hlediska primárních zdrojů, tak z hlediska výrobních zdrojů, tak jako jsme na tom jako Evropa celkem dobře. Ano, jsme závislí, některé země byly jako víc závislí na plynu, některé méně závislí na plynu, někteří si budovali tu nezávislost, jo. Ale to přece ještě není důvod, aby jsme úplně opouštěli jako ten liberalizovaný trh. Jo? To přece ještě není důvod, aby jsme to jako kompletně překopávali. Když si tu, jak byste řekl, krizi, ale pro mě to krize nebyla, pojmenujeme správně, že to v podstatě byla normální reakce trhu.
Dobře. Vladimír Hlavinka, majitel a předseda představenstva technologické energetické skupiny Orgres Group. Děkuji, že jste přišel do Infotalks.
Děkuji za pozvání.
Naslánu.